Asi se očekává, že o mistru Husovi budou říkat spíše evangelické církve a evangelický duchovní, ale i pro mě jako pro katolického kněze je Jan Hus velmi zajímavou osobností, i protože ve své době jako katolický kněz dokázal mluvit o věcech, o kterých se běžně nemluví, které mu vadily, které byly určitě nesprávné. A otázkou jak pro historiky, tak samozřejmě pro religionisty, tedy ty, kteří se zabývají náboženstvím, zůstává akorát, jestli uměl odhadnout způsob, jestli uměl odhadnout správnou dobu, jakým způsobem vlastně ty reformy chtěl zavést a jak je chtěl vlastně zrealizovat. Takže pro mě jako pro katolického kněze je to velmi zajímavá osobnost a jsem moc rád, že se o ní můžeme bavit nejenom teď do rádia, ale vůbec i v životě mezi lidmi a i mezi kolegy.
Kdo tedy byl mistr Jan Hus? Alois Jirásek nám ho vylíčil jako národního hrdinu. Často jsou ateisty využívány výroky o pravdě, ale už nezazní, že jde o pravdy evangelia, o kterých Jan Hus mluvil.
Jsme velmi podmíněni právě Aloisem Jiráskem, ale každý historik vám řekne, že je to velmi zkreslený pohled na dějiny a že je to tendenční. Nicméně, já si myslím, že historikové neumějí přesně říct, jestli to je vysloveně pozitivní postava. Víte, čas má krásnou vlastnost, že on ty hrany, které jsou ostré, otupí a že si ty dějiny potom zapamatují ty krásné, hezké věci a velké věci. A já si myslím, že tak nějak i mistr Jan Hus ve své době určitě velkou postavou byl, ale měl úplně normální lidské vlastnosti, které by mu možná právě dneska neprošly ani v médiích, ani u konkurence, ani ve vlastní církvi. Takže si myslím, že ve své době všechny ty okolnosti, které byly vlastně negativní, mu, a věřím, že mě i posluchači dobře pochopí, pomohly k tomu, aby byl velkým, aby byl tím hrdinou a aby byl tím bojovníkem za pravdu, o které nelze pochybovat.
A jak Miloš Sabo vnímá Husovy reformy?
Mě zaujalo, když jsem naposledy četl velmi velké tlusté dílo Petra Čorneje, který je asi nejznámějším českým historikem, který se zabývá husitstvím a musím podotknout, že není katolik, takže o to je to objektivnější. Ale když on v těch svých průzkumech zjistil a píše také, že Jan Hus vstupoval do kněžství s jednoznačným úmyslem, aby se měl dobře, aby měl dobré bydlo, aby měl dobrý flek a aby se mu snadno žilo. Tedy přesně to, proti čemu on vlastně za několik málo let vystoupil a co kritizoval. Je tam krásně vidět ten přerod vnitřní, který se v této osobě odehrál a já myslím, že to je taky taková velká naděje a velké povzbuzení pro kohokoliv i z těch mladých lidí, kteří třeba cítí, že ta pravda je někde jinde, než ji žijí, ale pokud tu pravdu nestratí ze své zřetele a přestože mají s ní problémy a možná nežijí úplně ideální, tak ještě stále ta šance na ten přerod je. A toto je asi zkrátce ta reforma. On chtěl žít pravdivěji to, čemu věřil a co viděl, že spousta lidí kolem něho nežije pravdivě a žije to jenom formálně.
Katolická církev poslala mistra Jana Husa 6. července v roce 1415 v Kostnici na Hranici.
Ono se Jan Hus velmi zužuje na záležitost, jak si Jan Hus kontra katolická církev, ale kdo zná ty dějiny, tak ví, že byl chaos ve společnosti. Tam nebyly jenom tři papežové, tam byli tři kandidáti na císařský trůn, neuměli se dohodnout. Každý z nich bojoval s zbraněmi, které nebyly férové. Lidé, kteří jsou věřící a kteří byli věřící, byli součástí právě těchto struktur, neměli to jednoduché, to znamená všude vládl chaos, bylo po obrovské morové epidemii, která zasáhla polovinu Evropy. Lidé byli rádi, že přežívají nakonec dneska také lidé, žijí tak, aby se měli dobře. Nemůžeme se tedy divit, že ve své době také, já teď to nechci zhazovat nebo zjednodušovat, ale že se po těch majetcích a po těch dobrech vlastně hnali stejně, jak se žene dnešní společnost po nich. A že Jan Hus dokázal ve své době opravdu říct, tak stop, takhle to není správné a měl bych ten ideál lépe žít, tak já myslím, že to je velká věc, ale bohužel doplatil na to, že ve své době těch lidí, kteří mu byli ochotni naslouchat, bylo málo. A je také možné, že neuměl zvolit nejsprávnější formu, jak tu pravdu podat. Ale to je záležitost, která platí i dnes.
Jak tedy dnes vidí jako katolický kněz uložený trest?
Nemůžeme se dívat na trest smrti z pohledu dnešní demokratické společnosti, protože každá doba má svoje zákony, každá doba má svoje tresty a to nebyly jenom církevní tresty, upálení, ale ve světě se i dnes ve 21. století tresta způsobem, který je pro nás absolutně nepřijatelný. Stačí se podívat opravdu do těch východních zemí. Takže já se na to dívám, samozřejmě nechtěl bych žít v té době, abych byl trestán takovými tresty. Na druhou stranu, když já dnes vím, že když pojedu autem rychleji o 20 kilometrů, že dostanu možná pokutu 10 000 korun, tak musím počítat s tím, když to porušuju, že tu pokutu dostanu. A je možné, že za 10 let se bude zdát tato pokuta směšná.